Suplemen 210. Dia makanan kita, dia makanan kita. Kita kecap dan saksikan. Dia makanan kita. Sekali lagi. Dia makanan kita. Amin. Dia makanan kita. Kita kecap dan saksikan. Dia makanan kita. Amin. Allah makanan kita. Judul dari berita ini, rahasia menempuh kehidupan orang Kristen untuk menjadi seorang pemenang. Mengambil jalan, makan, dan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Dalam berita ini, saudari, kita perlu menjawab dua pertanyaan yang sangat mendasar namun penting berhubungan dengan pengalaman kita. Yang pertama, bagaimana kita makan Kristus? Kita sudah berbicara di dalam sidang mengenai Wahyu menyajikan dirinya sebagai makanan, khususnya sebagai pohon hayat, visi pertama dalam Alkitab yang kita lihat. Tapi, bagaimana kita makan? Mungkin kebanyakan kaum beriman, pemikiran pertama yang kita ada berhubungan dengan firman. Apakah benar demikian? Dan ini memang benar. Ini benar. Dan ini adalah salah satu poin di sini. Tapi saya ingin beritahukan, di dalam berita ini, di dalam garis besar ini, ada 4 poin mengenai bagaimana memakan. Dan saya harap, seiring kita mendengar, ada sikap berdoa dan menerima poin-poin ini dan meletakkan pikiran kita dibukakan mengenai bagaimana makan Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertanyaan kedua, mengapa kadang-kadang kita memang makan, tetapi sedikit, sekalipun kita makan, tetapi mengapa kenikmatan kita sedikit, bahkan tidak sama sekali? Pengalaman kita demikian tidak. Atau kita tidak mengalami efektivitas penuh dari makannya kita. Pernahkah kita mengalami demikian? Atau sesekali dalam kehidupan Kristen kita, Anda makan, lalu langsung ada pengaruh, Anda bisa merasakan. Dan selanjutnya, mungkin Anda makan berikutnya tanpa pengaruh yang penuh dari apa yang kita makan. Kita akan masuki 2 poin seiring kita memasuki garis besar. Langsung kita masuk Romawi 1. Rahasia kita dalam menempuh kehidupan orang Kristen untuk menjadi seorang pemenang adalah mengambil jalan, makan, dan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Allah tidak bermaksud agar kita melakukan apapun bagi Dia. Hasratnya satu-satunya adalah memberikan dirinya kepada kita sebagai makanan bagi kenikmatan kita. Hanya mereka yang mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat, yang akan melihat hayat dan pekerjaan mereka tinggal tetap di dalam Yerusalem baru. Poin ini berhubungan dengan berita-berita sebelumnya dan mengulang visi yang saudara kita di dalam sidang pertama dalam kutipan dari saudara Lee. Saat saudara Lee melihat visi ini, pengaruh yang besar dalam hidupnya. Dan kita berdoa, kita juga bisa mengalami pengaruh dari visi yang sedemikian, menghasilkan perubahan drastis dalam konsep kita. Di sini ada 2 ayat. Satu dari Kejadian dan satu dari Wahyu. Dua ayat porsi ini menyebutkan pohon hayat. Saya harap kita dikesankan dengan pemandangan ini. Berhubungan dengan Allah dan manusia, penyebutan pertama dalam hubungan Allah dan manusia melibatkan pohon hayat. Allah meletakkan manusia di depan pohon hayat. Dalam satu tulisan, Shirley berkata, ini adalah visi pertama dalam Alkitab, Kejadian pasal 2. Dan visi ini memerintah seluruh visi-visi selanjutnya dalam Alkitab. Kalau Anda mempelajari Alkitab, ada satu prinsip yang kita perlukan untuk mempelajari dan memahami, yaitu prinsip disebutkan pertama kali. Ketika sesuatu disebutkan pertama kali dalam Alkitab, dan Anda melihat poin itu, sesungguhnya prinsip itu memerintah, mengendalikan dari pertama sampai kepada perampungannya. Dan pertama kali, kita melihat Allah berhubungan dengan manusia, Dia menaruh manusia di depan pohon hayat. Dan Dia tidak menyuruhnya untuk menyembah. Tidak ada konsep demikian di dalam Kejadian pasal 2, yaitu menyembah atau melayani. Lakukan ini, lakukan itu. Apa yang Anda lihat? Hal satu-satunya yang Allah perintahkan adalah hati-hati dengan makananmu. Karena Allah tahu, kalau Anda salah makan, Anda salah. Kalau makan yang benar, Anda menjadi orang yang benar, tepat bagi ekonomi dan maksudnya. Pohon hayat dalam Kejadian pasal 2 merampungkan maksud Allah di dalam Kejadian. Atau saya bisa katakan, makannya manusia akan pohon hayat di dalam Kejadian pasal 2 merampungkan tujuan maksud Allah di dalam Kejadian pasal 1. Dari awal sampai akhir kita bisa melihat Allah menyajikan dirinya kepada manusia sebagai makanan. Hubungan Allah dengan umatnya, bahkan di dalam Perjanjian Lama, mewahyukan perkara makanan. Pertimbangkanlah umat Israel di Paskah, keselamatan mereka. Apa yang kita miliki? Anak domba. Apalagi roti tidak beragi. Lalu Dia membawa mereka melewati padang gurun. Apa yang kita miliki lagi? Ada mana? Lalu ada tabernakel, seluruh pelayanan. Apa yang kita miliki? Ada kurban sajian. Adalah suplai makanan. Ada 5 pesta yang melibatkan Allah. Lalu Dia membawa mereka ke tanah permai. Oh, di sana lebih-lebih lagi. Makan, 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 makan. Hasil dari negeri yang baik, tanah yang permai. Bukan hanya bagi kenikmatan mereka di mana mereka hidup. Bahkan, Dia meminta mereka untuk berkumpul bersama dengan hasil tanah permai, makan dan menikmati. Bersama dengan Allah. Apakah kita bisa melihat ini? Sejarah dari Perjanjian Lama adalah sejarah makan. Lalu Tuhan Yesus datang di dalam Perjanjian Baru, perwujudan dari Allah Tritunggal. Saat Dia datang kepada manusia, apa yang Dia lakukan? Dia menyajikan dirinya sebagai makanan. Tetapi mereka tidak paham. Bagaimana orang bisa paham? Mereka mencoba mengangkat Dia menjadi raja, menjadi seorang pemerintah, penguasa. Dia melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Dia ingin menunjukkan pada mereka, Anda perlu aku sebagai makanan. Tetapi mereka salah paham. Mereka berpikir, menyuplai kebutuhan luaran kami, Dia menjadi penguasa. Tapi Tuhan berkata, aku adalah roti. Aku adalah roti hidup yang turun dari surga. Anda perlu makan aku. Oh, mereka tidak bisa menerima. Banyak yang terhenti di sana. Tentu saja, kita lihat ini di dalam beberapa Injil. Matius pasal 15. Ada di sisi, ada perempuan Sirofenisia. Dia datang untuk disembuhkan. Banyak orang datang pada Kristus dengan berbagai motif, tetapi Dia ingin menyajikan dirinya sebagai makanan. Oh, putra Daud, Dia berteriak. pasti dia akan melakukan mujizat dan adalah keturunan bangsa putra Daud. Tetapi dia meresponnya dengan berkata, tidaklah baik mengambil roti punya anak-anak dilemparkan kepada anjing. Tetapi entah bagaimana, wanita itu diterangi. Oh, engkau adalah roti. Sesungguhnya Tuhan, engkau bukan hanya roti. Aku tahu aku adalah anjing. Tapi saya sekalipun anjing kecil, engkau bukan hanya roti. Engkau ada di wilayah orang kafir, tidak ada di atas meja dengan anak-anak. Tetapi engkau ada remah-remah roti di bawah meja bersama para anjing. Kita lihat berulang kali Tuhan menunjukkan kepada kita dia adalah makanan. Bahkan dia adalah remah-remah. Allah Tritunggal datang kepada kita sebagai remah-remah roti di bawah meja. Mencapai kita, menjangkau kita. Kondisi kita yang paling rendah, semoga ada pembicaraan Allah. Tidak peduli di mana kondisi kita, di mana kita berada. Pada saat polisi terendah pun, Tuhan masih bisa kita jangkau. Dia ingin memberi kita makan, dia ingin memberi kita makan di dalam surat Rasuli. Paulus terus menyingkapkan hal ini kepada orang-orang Korintus. Dia adalah Paskah kita. Mari kita memelihara pesta ini, menjaga. 1 Korintus 10, makanan rohani, minuman rohani, sampai kepada kitab Wahyu, akhir dari Alkitab. Gereja telah merosot. Apa yang Allah lakukan? Apa? Dia datang untuk memulihkan gerejanya. Bagaimana? Melalui makanan, makanan, makanan. Wahyu pasal 2 ayat 7, dia yang menang, kalah dari apa? Kehilangan kasih yang semula. Makan pohon hayat. Pemulihan, pemulihan umatnya kembali kepada sebermula. Pada gereja yang duniawi, Pergamus, yang menang akan kuberi mana tersembunyi. Kepada gereja pemulihan yang merosot, Laodikia, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Siapa yang buka pintu, aku akan masuk dan makan bersamanya. Lihatkah berita ini, rahasia menempuh kehidupan pemenang. Rahasia adalah ini, yaitu makan. Kita perlu menang untuk menang. Kita perlu makan untuk menang. Pasal terakhir, berulang kali. Wahyu 22 ayat 14, diberkatilah mereka yang membasuh jubahnya. Berbagilah mereka yang membasuh jubahnya, mereka memperoleh hak atas pohon hayat. Jalan Allah adalah makan. Melalui makan, sesungguhnya, melalui makan, kesaksian gereja dihasilkan. Itu ada di dalam Efesus. Kesaksian gereja itu dipelihara. Realitas kesaksian dipelihara melalui makan. Melalui makan, Tuhan akan menghasilkan pemenang. Melalui makan, Tuhan akan menghasilkan anak laki-laki. Melalui makan, Tuhan akan menghasilkan mempelai. Saudari, jalan Allah adalah makan. Makan. Sekarang, jantung dari berita ini adalah berhubungan dengan pertanyaan pertama. Bagaimana kita makan? Dalam berita ini, 4 Romawi berikut dari Romawi 2, menyajikan 4 jalan, cara untuk makan. 4 cara untuk makan. Yang pertama, berhubungan dengan firman. Mari kita masuk. Romawi 2, kita bisa makan Tuhan Yesus sebagai makanan rohani kita bagi kenikmatan kita, menerima dia sebagai roh itu yang memberi hayat melalui makan firman, roh, dan hayatnya melalui segala doa dan melalui merenungkan firman-Nya. Ada Yohanes pasal 6 berbicara makan aku, ayat 363, apa artinya makan? Apakah makan? Makan bukan hanya menjama firman, tetapi adalah menjama roh di dalam firman. Bagaimana? Bagaimana? Kita lanjutkan. Efesus pasal 6, dasar dari praktek doa baca. Doa baca adalah cara, dan kita harapkan semua doa baca kita sungguh adalah makan. Bukan hanya bentuk aktivitas. Di sini, bukan hanya makan, tetapi juga merenungkan. Saudara Ed menyebutkan ini dalam berita pertama. Dia menyebutkannya, catatan kaki dalam Mazmur 119 ayat 15. Saya ingin membacakannya. Mazmur 119 ayat 15, catatan 1. Kata Ibrani untuk merenung atau memeditasikan, mengimplikasikan, menyembah, berbicara dengan diri sendiri, dan berbicara dengan suara keras. Merenungkan firman adalah mengecap dan menikmati melalui pertimbangan yang hati-hati, doa, berbicara kepada diri sendiri, dan memuji Tuhan dicakup dalam kata merenung firman. Merenung firman adalah menikmati firman sebagai nafasnya, sehingga kita diinfus oleh Allah, menghirup Allah, dan menerima nutrisi perawatan rohani. Mencakup doa baca kita. Merenung mencakup doa baca, tapi lebih. Berbicara dengan suara keras, dan berbicara kepada diri sendiri. Apakah doa baca Anda sedemikian? Bisa. Sesungguhnya saya sangat terjamah. Salah satu contoh kesaksian saudara kita kemarin melalui mengenai mengasihi Tuhan, dia kepada Yohanes 14 ayat 21, ayatnya berkata, mereka yang memelihara firman-Ku, dia adalah orang yang mengasihi Aku, dan dia mengasihi Aku akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku akan mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 21, Aku akan mengasihi dia dan menyatakan diri-Ku kepadanya. Dan dia memberitahu kita, dia merenungkan ayat ini. Saat dia memasuki frase ini saja, dan aku akan mengasihi dia. Tuhan akan mengasihi aku. Tuhan akan mengasihi aku. Dia yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia. Aku pun akan mengasihi dia. Dan saudara kita menjabarkan pengalamannya. Tuhan Yesus akan mengasihi dia. Ketika kita dijama demikian, kita perlu merespon. Kita harus berkata dengan suara keras, Tuhan, Engkau mengasihi aku. Tuhan, Engkau mengasihi aku. Tuhan, Aku mengasihi Engkau. Tapi Aku mengasihi Engkau kan Engkau yang mengasihi aku. Tuhan, Engkau mengasihi aku. Mengapa Engkau mengasihi aku? Lalu terang akan datang. Mungkin. Ada sesuatu. Ada kegelapan. Kita harus mengaku, bertobat, untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Sampai poin itu, sepertinya tidak ada lagi yang ada, hanya Tuhan sendiri. Kita di sana, entah ada di mana. Kalau kita ada pengalaman demikian, kita hanya ingin mencucurkan air mata. Kita harus memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, di mana kita dengan leluasa mencucurkan air mata. Kita dengan leluasa berteriak, Tuhan, Engkau mengasihi aku. Aku tidak percaya hal ini, Engkau mengasihi aku. Kita harus ada tempat di mana bagian batin kita begitu dipenuhi. Saya harap kita punya lebih banyak pengalaman demikian. Merenungkan firman-Nya. A. Ketika kita makan Tuhan Yesus melalui makan firman, roh, dan hayat-Nya, kita hidup karena Dia. Yohanes pasal 6 ayat 57, kita hidup bukan oleh Kristus tetapi karena Kristus sebagai unsur pemberi tenaga dan faktor penyuplai kita. Kita memperhitungkan Kristus dalam kebangkitannya dan kita memperhitungkan Kristus melalui makan Dia. Amin. Itu adalah hasil spontan dari kita menikmati Dia. Kita memperhidupkan Dia tanpa usaha. Saudara, kita berbicara kemarin dari kasih yang demikian. Tuhan, Kau mengasihi aku. Tidak ada usaha di sana. Tanpa usaha. Saudari, taktik musuh adalah menggoda kita mencoba menjadi orang Kristus tanpa menikmati Kristus. Kita punya hati terhadapnya, kaum beriman yang sejati ingin melayaninya, tetapi bukan melalui menikmati Dia. B, di sini poin B, sangat praktis dan kritis berhubungan dengan pencernaan rohani. B, sewaktu kita makan Tuhan Yesus melalui makan firman-Nya, kita perlu memiliki pencernaan rohani yang tepat. Satu, jika kita memiliki pencernaan yang baik, akan ada jalan bagi makanan untuk masuk ke dalam setiap bagian diri batin kita. Melalui makan, kita memiliki pencernaan. Melalui pencernaan, kita memiliki asimilasi. Dan melalui asimilasi, kita mendapatkan rawatan praktis dari kekayaan Kristus ke dalam diri kita. Dua, gangguan pencernaan berarti tidak ada jalan bagi Tuhan sebagai makanan rohani untuk masuk ke dalam bagian-bagian batin kita. Ketika tidak ada jalur yang leluasa bagi makanan untuk masuk ke dalam bagian-bagian batin kita, kita akan memiliki gangguan pencernaan. Ibrani 3:12. Firman yang terdengar tidak memberikan keuntungan. Apakah kita mengalami ini? Kadang-kadang ada firman, walaupun kita meresponnya, Anda bahkan bersaksi setelah mendengar firman itu, atau baca sesuatu dan Anda menikmatinya, dan Anda membicarakan firman itu. Tetapi, setelahnya, tidak menghasilkan keuntungan. Tidak ada kelanjutan operasi dari firman. Padahal firman-Nya hidup dan operatif. Harusnya hidup dan operatif. Menjadi roti. Benih sebagai makanan. Tapi juga bisa menjadi palu. Harus ada aktivitas. Apakah positif apapun negatif di dalam diri kita. Selalu ada saling. Jangan sampai tidak ada pekerjaannya. Mengapa? Ada di dalam Ibrani 3:12, hati jahat yang tidak percaya. Dalam perjanjian baru, kasih dan iman itu berjalan bersamaan. Ada banyak berita mengenai mengasihi Tuhan. Kalau kasih kita terganggu, kalau kasih menang, iman pun akan menang. Mungkin sekali, iman kita dilemahkan melalui berbagai lingkungan. Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 2, pasal 3. Dia menulis kepada orang Tesalonika. Saya harus kirim seorang saudara, saya tidak tahan lagi untuk melihat bagaimana imanmu. Paulus ingin memeriksa iman mereka. Bukan hanya sekedar kondisi luaran, tapi iman mereka. Karena kalau iman kita dilemahkan, iman kita lemah, hati kita dipengaruhi. Mudah hati kita menjadi keras. Kalau iman kita dilemahkan, maka kita tidak percaya Dia. Kita bahkan mungkin merasa Tuhan mengecewakan kita. Atau iman kita atas kedaulatannya, atas hatinya, atas firman-Nya. Iman terhadap gereja, ada saudara-saudari dalam pemulihan Tuhan. Kalau dipengaruhi, oh saya beritahu, Anda coba makan firman, tidak akan ada manfaat. hanya ada perasaan sedikit dan rawatan, tapi tanpa operasi, tidak akan menjamah bagian-bagian batin kita. Yeskiel pasal 3, di bawah poin B, dan dia berbicara kepadaku, anak manusia, beri makan perutmu, dan penuhi bagian batinmu dengan gulungan kitab ini, makan firman. Bukan hanya sekedar masuk ke perut, tapi menjenuhi seluruh dirimu. Kita tahu, Tuhan bukan hanya masuk ke dalam roh kita, tapi seluruh hati kita. Tapi mungkin ada penghalang. Ada hal-hal yang mencegah. Ibrani 3 ayat 15. Kalau kau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Sangat mungkin, karena situasi, kita tidak berhati-hati, kita tidak berjaga-jaga, hati kita dikeraskan terhadap kehidupan gereja, terhadap sidang-sidang, terhadap Tuhan. Akhirnya, mungkin kita menjadi sinis terhadap kehidupan Kristen, kehidupan gereja. Oh, saudara-saudari, kita harus jaga hati kita. Kita harus membuka hati keseluruhan diri kita dan beritahu Tuhan, Tuhan, jagalah hatiku terbuka terhadap-Mu. Rahmati aku. Kita berkata, di dalam taman, Allah tidak bisa memberi Adam perintah untuk makan. Tetapi, Allah memberi Adam tanggung jawab. Satu tanggung jawab. Untuk mengusahakan tanah. Dan menjaga taman. Mengusahakan dan menjaga. Dan ini, saudara-saudari, berhubungan dengan hati kita. Tuhan adalah penabur. Matius pasal 13. Dia datang membawa benih. Dengan benih. Tetapi dia bisa menemukan benih mendapatkan sambutan yang berbeda-beda. Oleh hati yang berbeda-beda. Kondisi yang berbeda dari hati kita. Kita harus mengambil tanggung jawab kita untuk mengusahakan, mengelola, mengolah, untuk meremukkan tanah yang keras, melembutkan tanah. Saat hujan datang dari surga, bisa saja, saudara-saudari, di dalam hati kita, penghambat. Hambat begitu banyak hal. Mengeblok, menghalangi jalan Tuhan. Bisa saja dosa, dosa, dosa. Kita harus menghembuskan keluar dosa-dosa kita dalam perenungan. Dalam catatan kaki berbicara, bernafas. Ada dua hal dalam bernafas. Bukan hanya menghirup, tetapi juga menghembus. Ada kidung yang sangat baik oleh A.B. Simpson, di dalam kornya adalah menghembus, lalu menghirup. Kuhembuskan duka citaku, kuhembuskan dosaku. Kuhembuskan, kuhirup-hirup-hirup kepenuhanmu. Seberapa banyak kita menghembus, menentukan berapa banyak kita bisa hirup. Ketersinggungan yang tak termaafkan menjadi penghalang, sumbatan, impian yang tak terpenuhi. Banyak hal di dalam hati kita bisa menjadi sumbatan. Tiga, kita perlu menjaga seluruh diri kita dengan semua bagian batin kita terbuka kepada Tuhan, sehingga makanan rohani itu memiliki jalan di dalam kita. Jika kita melakukan hal ini, kita akan memiliki pencernaan dan asimilasi yang tepat. Kita akan menyerap Kristus sebagai rawatan rohani, dan Kristus akan menjadi unsur penyusun bagi ekspresi Allah. Dalam alam fisik, contoh-contoh fisik, makan, cerna, asimilasi, menyerap, dan akhirnya susunan dan ekspresi. Allah mendapatkan ekspresinya melalui makannya kita. Lalu harus ada pencernaan yang tepat. Hati kita begitu penting terhadap keseluruhan proses ini. Ambillah tanggung jawab kita untuk mengelola tanah dan menjaga. Allah setia. Allah setia untuk bergerak. Oleh firman-Nya Dia bergerak. Saya percaya dalam sidang ini pun, dalam berbagai sidang-sidang, saat saudara berbicara, saya mengalami ada penyinaran. Bahwa kita tidak membiarkannya, tapi membawanya pulang dan kembali kepada Tuhan. Meluangkan lebih banyak waktu, membiarkan dia, mengizinkan dia berbicara lebih banyak, dan menghembuskan, lalu dia masuk lebih banyak. Lalu lebih banyak supply untuk menghembuskan lebih banyak lagi hal negatif. Lalu tahu apa yang terjadi saat kita melakukan ini? Selera kita meningkat. Bertambah, mungkin sedikit saja hari ini, dengan sedikit penanggulangan dari Tuhan, selera kita ditambah. Musuh menyerang selera kita melalui berbagai hal di sekitar, dari dunia, dari kehidupan jiwa kita. Biarlah kita memberikan kerjasama yang terbaik. Romawi 3, kita sampai ke cara kedua, makan. Kita bisa makan dia melalui melakukan kehendak Bapa untuk memuaskan orang-orang yang lapar dan haus, dan melalui memuliakan Bapa di bumi dalam menempuh kehidupan seorang manusia Allah bagi kemuliaan Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Poin ini mungkin baru bagi beberapa di antara kita. Kita makan melalui melakukan kehendak Bapa. Ada dua subpoin di dalamnya. Dan melalui memuliakan Allah Bapa di bumi menempuh kehidupan manusia Allah. Dua poin ini datang dari dua ayat yang ada di garis besar A dan B. Mari kita lihat. A, Yohanes pasal 4 ayat 32 dan 34. A, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa di antara kita saya rasa kenal dengan porsi ayat ini, bahkan penerapannya. Saat kita melayani orang-orang yang lapar, memberitakan Injil, menggembalakan orang, dan memberi mereka makan, kita sendiri diberi makan. Apakah demikian pengalaman kita? Saya rasa pengalaman kita demikian. Dan sungguh benar. Tetapi, itu level satu. Saya harap kita lihat sesuatu yang lebih dalam. Yang Tuhan maksudkan sesungguhnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di poin itu, apakah kehendak Bapa adalah memenuhi keperluan ini? Apa yang Tuhan lakukan di sana, dalam perjalanan, seorang perempuan datang, aku agak capek, aku menunggu murid-murid sedang ke kota mencambil makan. Kita mungkin akan mengatakan demikian, tetapi tidak. Dia melakukan kehendak Bapa. Dia menyingkirkan dirinya dan memenuhi keperluan. Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai makanan, minuman, air. Dia berbicara mengenai penyembahan, Tuhan berbicara mengenai air. Poinnya, dia melakukan kehendak Bapa. Di secara instan saat itu, dia melayankan. Poin B, aku telah memuliakan engkau di bumi, Yohanes pasal 17 ayat 4. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Memuliakan Allah dalam mengekspresikan Allah dalam segala sesuatu. Tuhan katakan sebelum dia disalibkan, malam sebelumnya. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan. Menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan apa yang dia bicarakan? Tentu saja di salib. Ada pekerjaannya. Di salib, dia berkata, sudah selesai. Itulah pekerjaan penebusan. Kita tidak ada bagian. Tapi di sini, dia berbicara hal yang lain. Apakah pekerjaan Bapa? Pekerjaan Bapa, ada manusia di atas bumi, satu dengan Allah, memuliakan Allah dan mengekspresikan Allah. Saat saya masih muda, saya bicara pada Tuhan. Tuhan, karena saya berpikir misinya adalah penebusan. Hanya penebusan. Jadi saya berkata, Tuhan, kalau engkau datang dan mati, saya memustikakan ini. Mengapa begitu lama? 33,5 tahun. Anda menempuh penghidupan penderitaan. Engkau adalah manusia duka. Mengapa harus melewati semuanya ini? Mengapa, Kaunsare? Karena inilah jawabannya. Tuhan sesungguhnya mendirikan satu model penghidupan manusia Allah. Mendirikan teladan seorang yang hidup mutlak di dalam keesaan dengan Bapa dan mengekspresikan Allah dalam segala situasi. Bukan hanya saat memberitakan Injil, saat bekerja bagi Tuhan, atau melayani, tetapi dalam berbagai hal. C. Dalam kehidupan insaninya, Tuhan makan dadi, kasih karunia yang paling melimpah, dan madu, kasih yang paling manis, dan memberi dia kuasa untuk selalu memilih kehendak Bapa. Yesaya pasal 7, 14, dan 15. Tuhan akan memberikan kau tanda. Mempelai perawan akan mengandung dan melahirkan dan akan disebut Immanuel. Sampai dia bagaimana bisa menolak yang jahat dan memilih yang baik. Dalam versi pemulihan, yaitu dadi dan madu. Mentega dan madu. Penerjemahan yang baik, American version. Saudara, ini ada judul buku Kuasa untuk Memilih. Tuhan, dia makan mentega dan madu. Mentega itu sesuatu yang sangat kaya, yaitu kasih karunia yang paling limpah. Dan madu adalah kasih yang paling manis. Dia sepanjang waktu ada di bawah suplai kasih karunia Bapa dan kasihnya. Sehingga dia ada kuasa untuk memilih, selalu memilih kehendak Bapa. Di padang gurun, godaan. Apa sasaran musuh, apa yang dia ingin lakukan, dia mencoba membuat Tuhan Yesus satu kali saja melakukan kehendak pribadinya. Bertindak sendiri. Tetapi Tuhan Yesus punya kuasa untuk selalu memilih kehendak Bapa. Bahkan sejak dia masih anak-anak. Lukas pasal 2. Umur 12. Apakah ada yang hadir di umur 12? Ada banyak orang muda, saya tahu. Tuhan bisa menyuplai Anda, Tuhan bisa menjadi mentega dan madu. Menjadi kuasa bagi Anda untuk selalu memilih. Dia datang dengan keluarganya, ke pesta. Dia ingin berada di dalam kehendak Bapa di bait. Dan saat keluarganya kembali, mereka meninggalkannya. Lalu mereka kembali. Mereka menemukannya di bait. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Dia ingin berada di dalam perkara-perkara Bapa. Tapi dia anak umur 12. Hal yang benar adalah menaati ayah ibunya. Jadi manusia Allah ini menaati ayah ibunya. Dia punya kuasa untuk memilih. Orang-orang muda, Anda punya kuasa untuk memilih. Kuasa untuk memilih tidak ikut pemberontakan zaman ini. Tidak ikut pemberontakan dari hayat alamiah Anda. Anda bisa berkata, amin, ibu. Itulah kuasa untuk memilih. memilih kehendak Bapa. D. Kita adalah orang yang belajar Kristus sebagai realitas yang ada dalam Yesus. Efesus pasal 4. Realitas yang ada dalam Yesus mengacu kepada kondisi yang nyata dari kehidupan Tuhan Yesus seperti yang tercatat dalam keempat Injil. Kehidupan di mana Dia memuliakan Bapa di atas bumi untuk mendirikan teladan bagi orang berimannya. Selanjutnya, 1 Petrus 2 ayat 21, untuk inilah engkau dipanggil, karena Kristus telah menderita bagimu, meninggalkan teladan, sehingga engkau bisa mengikuti jejaknya. Bagaimana ini berhubungan dengan topik makan? Realitas yang ada dalam Yesus, frase ini, definisinya ada di sini. Kondisi yang nyata dari kehidupan Tuhan Yesus seperti yang tercatat dalam keempat Injil. Saat saya masih muda, saya suka baca Alkitab. Saya digembalakan untuk baca Alkitab. Ini umum bagi seluruh kaum beriman. Kalau Anda baca Injil, Anda terinspirasi oleh Tuhan Yesus. Kita tidak sadar bagaimana pengaruhnya dari keempat Injil terhadap kita. Beberapa tahun yang lalu, 20-25 tahun yang lalu, ada satu pergerakan, WWJD. Saya rasa ini mulai memudar, karena Anda tidak bisa lakukan. WWJD itu what will Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Jangan remehkan kedambaannya. Jangan remehkan. Percikan saat Anda membaca contoh Tuhan Yesus yang menginspirasi kita. Kita jangan mencoba mengkopinya. Tuhan, apa yang akan kau lakukan? Di sini dikatakan, engkau tidak demikian belajar Kristus. Efesus pasal 4 ayat 20. Kalau engkau telah mendengar Dia dan diajar di dalam Dia sebagai realitas dalam Yesus. Ini semua ada dalam masa lampau. Engkau tidak belajar demikian, tetapi diajar di dalam Dia. Mengacu pada apa? Di dalam baptisan kita diletakkan ke dalam cetakan Kristus dan kematiannya. Dari Allah kita di dalam Kristus. Dengan Allah meletakkan kita ke dalam cetakan Yesus dan kehidupan insaninya. Dia adalah model yang harus kita ikuti jejaknya, bukan melalui mencontoh dan energi alamiah. Setelah Tuhan mati disalibkan, tentu Dia bangkit menjadi roh itu, masuk ke dalam kita. Sekarang kaum saleh kita memiliki hayatnya. Hayat model ini. Apa yang kita harus lakukan? Makanlah model ini, teladan ini. Kita perlu makan Dia. Dia akan mereproduksi dirinya sendiri ke dalam kita. Sebagai satu penghidupan manusia yang normal. Satu, bersatu dengan kehendak Bapa. Selalu satu dengan Bapa. Dan, saudari, kalau kita punya realitas ini, kita satu dengan Tuhan, berdasarkan Yohanes 4, aku telah memuliakan engkau, menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku. Pelayanan tertinggi kita bukanlah berapa banyak orang yang Anda bisa bawa beroleh selamat, tetapi adalah mengekspresikan Dia. Saat aku mengekspresikan Dia, orang diselamatkan dan kita memberitakan Injil. Sungguhnya kehidupan kita adalah pelayanan kita, dan pelayanan kita adalah pekerjaan kita. Dan pekerjaan ini sesungguhnya menjadi makanan kita. Itulah yang Tuhan katakan. Yohanes pasal 4. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Setiap kali kita satu dengan Tuhan. Dan dalam keesaan dengan Tuhan melakukan kehendaknya. kita apa? Kita satu dengan Dia, di bawah suplai yang mendispensi, melakukan kehendak-Nya ini, melalui melakukan kehendak-Nya ini adalah melakukan pekerjaan Bapa. Dan melakukan pekerjaan ini adalah makanan kita, adalah suplai kita. Semoga kita mendapatkan sesuatu. Dua, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan apapun dari diri-Nya sendiri. Dia tidak melakukan pekerjaannya sendiri, Dia tidak mengucapkan perkataannya sendiri, Dia tidak melakukan kehendak-Nya sendiri, dan Dia tidak mencari kemuliaannya sendiri. Saya ingat, Saudara Lee yang terkasih, menyajikan 5 poin ini, satu sisi, sangat menginspirasi. Oh, Tuhan Yesus adalah sungguh satu manusia Allah yang wow. Betapa keinsanian yang unggul, manusia Allah yang unggul. Tetapi setelahnya, saya langsung, saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Pernahkah Anda merasakan demikian? Alasan saya merasakan demikian, karena saya makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu saya perlu perubahan drastis dalam konsep. Tuhan ingin aku makan Dia. Makanlah teladan itu. Ayat-ayat ini, dengan cepat, jangan menyimpang dari ayat ini. Renungkanlah ayat-ayat ini. Biarkan ayat ini berbicara dan menyuplai Anda. Yohanes 5 ayat 19. Putra tidak melakukan apapun dari diri-Nya sendiri. Oh Tuhan, Kau tidak melakukan apapun dari diri-Mu sendiri. Engkau tidak pernah melakukan apapun dari diri-Mu sendiri. Tuhan, aku ingin yang hal yang sama. Tuhan, hiduplah di dalam aku. Aku ingin dibebaskan dari diriku. Yohanes 4 ayat 34. Tuhan, aku tidak mau pekerjaan yang terpisah dari-Mu. Aku tidak ingin melayani terpisah dari-Mu. Aku punya hati melayani, tetapi tidak mau terpisah dari-Mu. Tuhan, lakukanlah pekerjaan-Mu di dalamku dan bersama aku. Yohanes 17 ayat 4. Perkataan yang kau katakan kepada-Mu bukan berasal dari diriku. Perkataan yang Kau ucapkan kepadaku, oh perkataanku Tuhan, oh Tuhan perkataan-perkataanku. Tuhan perkataan-perkataanku adalah responku. Aku tidak mau berasal dari diriku. Perkataanku kepada anak-anakku bukan dari diriku. Perkataan kepada sekerjaku, Tuhan, bahkan senda gurauku dari sekerja, aku tidak mau dari diriku. Tuhan, aku mau perkataan-Mu. Oh, doakan kembali, bicarakan, biarkan firman berbicara kepada Anda. Firman sendiri akan beroperasi di dalam Anda dan bekerja. Dan membawa kita di mana kita seharusnya berada. 3, belajar Kristus adalah dicetak ke dalam teladan Kristus. Yaitu diserupakan kepada gambar Kristus. Dia sendiri sebagai roh yang berhuni, hukum roh hayat, dengan semua kekayaan hayatnya, mereproduksi diri-Nya di dalam kita. Amen. Yesaya 43 ayat 7, Saudara Ed sudah sebutkan, semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku, yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga Kujadikan, pelayanan tertinggi yang dapat kita berikan kepada Allah adalah mengekspresikan kemuliaan-Nya. Saudari, saya harap kita bisa ada pertimbangan penuh doa atas poin ini. Memuliakan Allah adalah kehendak Bapa. Saat kita melakukan kehendak Bapa, itulah pelayanan kita. Dan pelayanan itu menjadi makanan kita. Saat saya mendoakan kembali poin ini, saya mempertimbangkan banyak saudari yang adalah ibu-ibu di rumah. Mereka satu masa dalam hidup gereja sangat aktif, sangat bahagia. Setelah punya anak 2, 3, 24 jam sehari di rumah, mempertimbangkannya sebagai suatu penjara. Saudari-saudari, saya mau beritahu Anda, pelayanan tertinggi yang dapat kita berikan kepada Allah adalah mengekspresikan kemuliaan-Nya. kalau Anda satu dengan Bapa dalam firman-Nya, dalam pekerjaannya. Milikilah hati untuk mengelola tanah, mengusahakan tanah. Engkau bisa satu dengan Bapa saat Anda berhubungan dengan anak-anak Anda. Disitulah pelayanan Anda. Dan itu adalah pelayanan yang menjadi makanan. Ada supply. Memperhidupkan Kristus. Saya harap kita bisa makan teladan kita. F1 Korintus 6:20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini adalah mengizinkan Allah yang berunding dalam kita untuk menguasai dan menjenuhi tubuh kita dan mengekspresikan dirinya melalui tubuh kita sebagai baiknya. 1 Korintus 10:31 berkata, karena itu baik kamu makan atau minum atau apa, melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Biarlah kita menjadi orang-orang yang makan dia, membiarkan dia beroperasi di dalam kita, menjadi susunan kita, dan mengekspresikan dia bahkan melalui tubuh kita. 2 Korintus 5:10, kita semua saat berjumpa dengan dia, kita akan memberikan tanggung jawab. Melalui mata kita, hal-hal yang kita lihat, lidah kita, kita harus pertanggungjawabkan. Apa yang kita dengar dari telinga kita, apa yang kita jalani oleh kaki kita, oh, tubuh kita akan memuliakan Allah. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Romawi 4. Poin yang praktis. Kita bisa makan dia melalui mengontak orang yang tepat. A. Makan adalah mengontak hal-hal di luar kita. Dan menerimanya ke dalam kita dengan hasil pada akhirnya mereka menjadi susunan batin kita. Dalam Imamat pasal 11, semua binatang menandakan orang-orang yang berbeda-beda. Dan makan menandakan kita mengontak orang. Agar umat Allah menempuh kehidupan yang kudus, seperti yang dituntut oleh Allah yang kudus, mereka harus berhati-hati mengenai jenis orang yang mereka kontak. Poin di sini tentu saja, berdasarkan Imamat pasal 11, mengenai pelayanan dan makanan kudus, Allah memberikan aturan pada umat perjanjian lama. Petrus, orang yang ortodoks, dia tidak pernah makan binatang yang najis. Dan dia berdoa. Lalu apa yang terjadi saat dia berdoa di Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul pasal 10, ayat 9-14. Ada bejana yang turun seperti di dalamnya ada binatang, berkaki empat, berbagai jenis binatang, lalu suara turun dari sana berkata, hai Petrus, sembelilah dan makan. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, aku tidak pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Dia merujuk pada aturan. Lalu, selanjutnya, pasal 10, dari Cornelius, mengirim orang untuk mencari Petrus. Sungguh ajaib. Petrus akhirnya datang. Saat dia datang, ada orang-orang di rumah Cornelius. Dia berkata, Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Dia dapat wahyu. Petrus terbuka. Dia melihat makan binatang dalam perjanjian lama melambangkan kontak berbagai jenis orang. Di dalam aturan Imamat pasal 11, ada empat kategori hal-hal yang kita boleh makan dan lima kategori yang tidak boleh dimakan. Dan poin-poin selanjutnya yang kita kembangkan, empat kategori tepat makanan yang boleh kita makan. Saya akan tunjukkan. Kita harus hati-hati dalam mengontak orang. 1 Korintus ayat 15 ayat 33, jangan tertipu. Pertemanan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda mungkin tidak sadar apa yang ada di luar dalam pergaulan kita akan masuk dan merusak kita di dalam. Ayat-ayat ini, Amsal yang berjalan bersama orang bijak akan menjadi bijak, tapi ditemani orang bodoh akan terganggu, akan dihancurkan bahkan. Bergaul dengan orang bodoh, Anda akan dihancurkan. Pernahkah Anda lihat hal ini? Tidak pernahkah Anda mengalami hal ini? Dengan sekerja tertentu, tetangga tertentu, teman tertentu, keluarga, relatif, bahkan kaum saleh. Ada sesuatu di sana yang akan mempengaruhi kita secara negatif. Karena di dalam kontak, kita tidak menyadari, bukan hanya kontak, tetapi ada penerimaan. Kita menerima sesuatu. Apa yang kita terima masuk ke dalam kita dan mengubah kita. Kita lihat 4 kategori ini. B, binatang-binatang yang berkuku belah dan yang memamabia menandakan orang-orang yang memiliki kearifan dalam aktivitas mereka dan yang menerima firman Allah dengan penuh perhatian. Saudara R sudah pertimbangkan hal ini, membahas ini, merenungkan firman, mempengaruhi kita, memamabia akan memberikan kita kearifan. Kuku belah melambangkan orang yang memiliki daya pembeda yang tepat. Ada orang-orang yang tidak mengapresiasi hal-hal surgawi. Mereka berpikir surga bumi sama. Tidak ada pemikiran, konsep, hal-hal yang tidak kelihatan. Hanya yang terlihat saja. Hal terlihat yang penting bagi mereka. Yang tidak terlihat, tidak ada bahkan. Sangat mungkin dipengaruhi oleh sekerja, di tempat kerja, tetangga, oleh rumahnya. Kalau kita datang ke rumah orang, ada sesuatu yang menjama Anda. Bahkan, kekal. Ada yang kekal, ada yang sementara. Banyak orang hanya memperhatikan yang sementara, yang di depan mata. Tetapi kita adalah orang kekekalan. Yesaya 5 ayat 20 berbicara kategori orang ini. Apa yang baik dan apa yang buruk. Yang buruk malah dibilang katakan baik. Mengambil kegelapan sebagai terang dan terang sebagai kegelapan. Kita harus berhati-hati. Mereka mengambil hal yang pahit menjadi manis, manis menjadi pahit. Kalau kita mengontak orang yang berkata, hal jahat adalah baik, itu bisa masuk ke dalam kita. Dan kita juga akan berkata, saya tahu Alkitab berkata demikian, tapi bagaimana dengan ini? Tidakkah kita pernah lihat kaum beriman, orang-orang muda terpengaruh oleh hal-hal yang secara demikian? Bukan hanya mengontak orang, perkataan. Perkataan orang. Ada kuasa dalam perkataan. Hari ini, saya berbicara kontak yang intim dengan orang-orang muda, dengan sekerja, dengan keluarga. Saya tidak ada telepon di sana, di sini, tapi melalui telepon kita, peralatan elektronik kita. atau berita singkat Twitter, dari Instagram. Anda sesungguhnya makan darinya. Sungguh, makan. Anda makan, tapi makan yang salah. Tidak heran. Oh, ada sidang hari Tuhan yang baik, tetapi malam Kamis Anda tidak mau lagi datang ke kelompok, sidang kelompok. Karena perkataan-perkataan yang mempengaruhi kita. Perkataan maut. Kita harus berhati-hati dalam makan. Mengontak orang. C. Binatang-binatang air yang bersisir dan bersisik. Menandakan orang yang bisa bergerak dan bertindak dengan luasa di dalam dunia dan pada saat yang sama menahan pengaruhnya. Sirip, membantu ikan-ikan untuk bergerak, bertindak di dalam air menurut keinginan mereka, dan sisik melindungi serta menjaga ikan-ikan yang hidup di dalam laut itu agar tidak menjadi asin. Bukanlah kedambaan Tuhan, kita jual semuanya lalu naik gunung, naik atas gunung, hidup menyendiri. Bahkan Tuhan di dalam doanya, Yohanes pasal 17. Mereka ada di dunia, tapi mereka bukan dari dunia. Kita perlu ada, kita bisa bergerak, bertindak, tetapi tidak dipengaruhi oleh dunia. Oleh kecintaan akan uang. Banyak orang-orang muda, orang dewasa muda, permulaan karirnya. Sungguh ajaib, Tuhan telah memberkati Anda, tapi hati-hati. Berhati-hati dalam makanmu. Dan banyak teladan di depan kita. Dalam berbagai lapangan pekerjaan. Mereka bisa ada di bidang itu, tapi diberkati oleh dengan Tuhan secara luar biasa, bahkan secara keuangan. Tapi Anda menjamah mereka, Anda tidak menjamah status, tidak menjamah uang, tidak menjamah kecintaan akan uang. Anda hanya menjamah seorang yang mengasihi Tuhan. Kita perlu bersama dengan orang-orang yang demikian. Kalau kita menjamah mereka, kita juga akan menjamah Kristus. Ini akan menguatkan kita. D. Burung-burung yang memiliki sayap untuk terbang dan yang makan benih hayat sebagai suplai makanan mereka menandakan orang yang bisa hidup dan bergerak dalam kehidupan mereka yang jauh dari dunia dan mengatasi dunia dan yang mengambil hal-hal dari hayat sebagai suplai hayat mereka. Saat kita makan Kristus, kita bisa membubung, melampaui bumi. Anda bisa bekerja. Di dalam komite, tapi Anda membubung. Ya, Anda memang memperhatikan hal-hal yang insani, tetapi Anda tidak membawa masuk hal-hal yang negatif. Dalam hal-hal yang najis, tidak tahir, yang tidak kita jamah, bukanlah burung yang makan benih. Ini yang bersih. Yang tidak tahir adalah burung-burung yang makan mayat. Yang melambangkan makan kematian, makan maut. Hati-hatilah. Saya bisa beritahukan banyak kaum beriman. Banyak pengalaman. Khususnya, saya ingat satu waktu hidup tinggal di Orange County. Ada satu pergolakan, ada godaan untuk bicara. Siapa yang benar, siapa yang salah? Siapa benar, siapa yang salah? Sesungguhnya itulah maut. Itu maut. Saya apresiasi contoh yang diberikan saudara Ted. Yang Anda baca internet, ada email. Ada orang yang menaruh. Anda tidak perlu baca keseluruhan berita untuk tahu itu adalah maut. Kalau baca keseluruhan email, oh Tuhan, kami terpaksa harus mencari Anda. Membangkitkan Anda dari kubur. Anda sudah terkubur. Ikuti perasaan hayat. Jadilah burung yang makan benih. Terbang membubung, melampaui maut. Kalau ketemu orang-orang maut, jangan kata, oh maut. Tapi temukan jalan. D, bicara burung yang terbang. Bicara serangga yang meloncat. Harus melompat keluar dari situasi. Serangga-serangga yang bersayap dan memiliki paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah menandakan orang yang bisa hidup dan bergerak dalam kehidupan yang mengatasi dunia dan yang menjaga diri mereka dari dunia. Kadang-kadang, tidak secara sadar dan tidak sengaja, kita berakhir di situasi yang maut, pencemaran, saudara-saudari, kita punya hayat untuk melompat keluar. Tuhan akan memberi Anda hikmat. Saya rasa kita banyak kesaksian hal demikian. Saat saya di sekolah, mulai bekerja dengan sekerja, dan situasi ini, ke pesta, ke party, perkumpulan, Anda pergi, segera setelah Anda datang, ada di batin langsung ada pembicaraan, Anda lakukan apa? Dan Tuhan sangat jernih, kita tidak seharusnya di sini. Dan kita berdoa, Tuhan, Tuhan aku satu dengan Engkau, aku tidak tahu bagaimana keluar dari sini, tidak kelihatan aneh untuk pergi. Tuhan akan memberi Anda hikmat, memberi Anda kaki untuk melompat keluar dari sana. Poin Romawi 5, poin keempat dalam perkara makan. Kita bisa makan dia melalui berpesta atasnya dalam sidang-sidang di atas tumpuan keesaan. Bangsa Israel bisa menikmati hasil negeri yang baik dengan dua cara. Cara yang umum dan pribadi adalah menikmatinya sebagai bagian umum, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Cara yang khusus dan korporat adalah menikmati bagian puncak buah sulung dan anak sulung bersama semua orang Israel pada hari-hari raya yang telah ditetapkan dan di tempat satu-satunya yang dipilih Allah. Allah menyediakan banyak yang untuk kita nikmati. Memang sehari-hari bisa menikmati. Ada makan khusus adalah bagi makan korporat. Di dalam Ulangan pasal 12 ayat 17-18. Engkau tidak boleh makan yang sulung. Ada batasan. Tuhan menyisikan beberapa kenikmatan khusus untuk sidang gereja. Oh, saya bisa nikmati pribadi kok, dalam waktu pribadi kok. Tetapi ayat 18, engkau makan di hadapan Yehova di tempat yang dipilih oleh Yehova, Allahmu. B, sama halnya kenikmatan atas Kristus oleh kaum beriman perjanjian baru memiliki dua aspek. Aspek umum dan pribadi dari menikmati Kristus kapan saja dan di mana saja, serta aspek khusus dan korporat dari menikmati bagian puncak akan Kristus dalam sidang-sidang kehidupan gereja yang tepat, di atas tumpuan keesaan yang unik, tempat yang dipilih Allah. Saudari, kita perlu ada di dalam sidang-sidang. Dalam sidang-sidang gereja. Kini, hari-hari ini, mengalami banyak berbagai tempat kita kumpul. Saya sungguh menyadari ada kekhawatiran yang sah. Saudari, kita perlu perhatikan dan memastikan musuh tidak mengambil keuntungan dalam perkara ini. Ketakutan berkumpul dalam korporat hanya karena kenyamanan atau alasan apapun. Ada kelemahan di dalam kita. Musuh akan makan jenis ini dalam sidang-sidang gereja. Biarlah Tuhan ada jalan memulihkan kita. Ingatlah, saudari, aspek mendasar dalam gereja adalah perhimpunan, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari rumah masing-masing untuk berkumpul bersama, dan di sana ada porsi khusus dari Kristus. Poin terakhir, sesungguhnya adalah, kalau ingat dalam berita pertama, dari kutipan Saudara Lee, poin ini adalah dari kutipannya. Saya akan ulangi, Romawi 6, maksud Allah bagi manusia adalah memberi dirinya sebagai pohon hayat kepada manusia untuk dia nikmati. Melihat bahwa Allah ingin kita menikmati dia. Dan bahwa, dua, dia tidak ingin kita melakukan apapun baginya, adalah melihat bahwa kehidupan orang Kristen adalah perkara menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Jika konsepsi kita diubah sedemikian sehingga kita bisa melihat dua butir ini, akan mudah bagi kita untuk menempuh kehidupan yang menikmati Allah. Saudari, dengan pengucapan demikian, mudah bagi kita untuk menang. Mudah bagi Tuhan untuk menghasilkan kita para pemenang baginya. Kalau kita lihat visi ini, ada perubahan konsep dan bekerja sama dengan dia untuk makan, dan juga untuk berhati-hati dalam makan kita. Karena secara psikologis, kita makan melalui mata kita dan gerbang makan kita. Itu akan mempengaruhi jiwa kita dan mempengaruhi selera rohani kita. Karena itu perhatikanlah makannya kita. Satu perkataan terakhir. Dalam tulisan, kutipan, dalam berita pertama, seperti yang disebutkan saudara lain, pengaruh yang kita lihat usia 40, dan itu mempengaruhi dia setelah dia melihatnya. Sampai satu derajat, selama 20 tahun terakhir, adalah sebuah pembuangan waktu, kesia-siaan. Dan dia sudah melayani Tuhan sejangka waktu dan merampungkan cukup banyak. Tetapi pengaruh, kiranya Tuhan memiliki jalan untuk pengaruh yang seharusnya ada dalam dari diri saudara Lee boleh terjadi atas kita. Saudari, umur 40, saya menyembah Tuhan, saya bisa, sama seperti kita di sini, bisa mendengar ini lebih mudah. Dimulai dengan lebih mudah. Dalam pelajaran hayat kejadian, saudara Lee, ada perkataan, saya kutip, porsi untuk orang muda. Saya harap engkau mempelajari dalam kehidupan Kristenmu menikmati Tuhan sebagai pohon hayat. Kalau engkau melihat sesuatu, jangan coba meniru mereka. Dengan sederhana, kontaklah Tuhan sebagai pohon hayat. Secara spontan, engkau akan mengasihi dia dan mengasihi firman-Nya. Saat saya muda, saya tidak ada orang yang memberi bantuan sedemikian. Saat saya baca ini, saya terjamah. Terima kasih, Saudara Lee. Terima kasih memberikan bantuan sedemikian. Dan dalam gereja, kita punya kaum saleh yang memberikan bantuan sedemikian bagi kita, mendorong kita bagaimana makan. Mari kita pakai 1 menit untuk berdoa di sebelah-sebelah kita, lalu akan ada bimbingan lebih lanjut dari saudara kita di depan.